Много хора смятат на следствения фактор по отношение на онкологичните заболявания като най-рисков, а не, например, наднорменото тегло или тютюнопушенето. Дават се примери с Чърчил, с който е бил пушил 70 години, с столетници, които ни развили едва ли не никакво заболяване, да не говорим за рак. И така, пушене или наследствен фактор, кое взема превес при евентуално развитие на заболяването. И ако е тютюнопушенето, да кажем защо, разбира се, но първо.
Значи винаги има изключения, ако трябва да говорим за Чърчил, едно от приятните изключения в историята. Но при всички положения тютюнопушенето е доказан фактор. Затова няма. Просто няма две приказки. Всички така. За мен това са в кавички дебати, които се водят и по медиите, и навсякъде, и в обществото, са абсурдни. Абсурдни са, защото тютюнопушенето е категорично вреден фактор. Сега по отношение на генетичността и наследствеността, доколкото някои пряко биха могли да се предадат като наследственост някои злокачествени заболявания, те са много малко. Примерно за рака на гърдата, около 5% въобще от карциномите може да търсим някакви генетични фактори при тях. Нашумяли там с Анджелина Джули, който днеска също коментирахме, където се вдига много риска от раки. Примерно могат да се приемат включително такива драстични мерки, като отстраняване на млечните жлези с последваща реконструкция. По отношение на генетичните фактори, разбира се, има елементи, които не са съвсем изяснени, като общо предразположение към злокачествени заболявания, т.е. като някаква база в генома, нали, в която
всъщност допълнително... Всъщност не предаване, а по-скоро предразположение.
Като предразположение, нали, в което вече допълнително, даже ако щете и доказаните, както е да кажем при рака на гърдата, с доказани такива мутации в генома, конкретно в едни от гените, които са BRCA1 и BRCA2, например, това са туморсупресорни гени. Едни от гените, които са виновни, най-общо казвам, те са две групи, които са виновни за началото и развитието на заболяването. Даже той не е само достатъчен, а пак изисква още наслагване на фактори допълнително, за да стане, защото такова наследяването, че, нали, то е рецесивно, трябва да стане доминантно и да стане по този начин да се действително после да се развие рака. Конкретно за това нещо, за което беше зададен въпроса, има винаги елементи на наследственост, т.е. може да има, както казваме, като един фон, но при всички положения начина и стила на живот, в частност говорим за тютюнопушенето, имат огромно значение. Значи борбата с тютюнопушенето наистина трябва да се води много сериозно. По най-различни начини. Не знам как трябва
точно
да стане.
Точно не е специално за рака, за белите дробове пневмони, хронична обструктивна болест, ясно.
В тютюнопушенето има установени много канцерогени. Те са много, много вредните фактори. Тук говорим за пасивното. И вече приемайки го този канцероген, нали, той в един момент почва да влияе върху съответната клетка, нали, на различни нива и може да доведе до различни видове рак. Значи, тук говорим рак не само на белите дробове, може би над 18 злокачествените локализации имат с доказано влияние на тютюнопушенето при тях. Значи, абсолютно доказано. Върху това са работили хиляди хора.
Ако почна да се търсят оправдание някакъв абсолютен никотинов глад, спори с дъвчене на тютюн.
Значи, аз самия съм пушил 20 години. Говоря ви и като пушач. Не ви говоря като сухар, нали, на който това не е известно. Напротив, пушал съм ги, то съм ги пушал както трябва, нали, повече от кутия на ден. Така че ми е известно за какво става дума. Както като пушач, така и като човек, който съм го отказал, в крайна сметка, защото съм се убедил, че това наистина вреди. И след един съвсем приличен срок от 20 годишно пушене съм спрял цигарите, убеден, че постъпвам правилно и не съжалявам категорично. Не оправдавам никакви. Това са глупости за мен, нали? Съвсем откровено ви казвам, че щял да напълне и човек, че нямал какво да прави, че по този начин се успокоявал. Вижте, всичко е въпрос на настройка.
Или
за венци за сега. Те може за нещо да са полезни някой път за кратко настроение. Точно така. По-скоро е сугестия. Ако ние се обърнем към себе си и търсим други начин, значи бихме могли по много по-качествен начин да си доставяме удоволствие и успокояване на духа, отколкото цигарите. Абсолютно. Цигарите са категорично вредни.
Един въпрос, за който той по-скоро е така, да не кажа специализиран, но точно към специалистите, за който днес не стана дума и се отнася до диагностиката. Така наречен метод на палпацията.
Да.
Някой казва, че едва ли не е по-ефективен, по-ефикасен от електронните. Кажете вие като специалист така, сега.
Значи, те не се конкурират методите.
Включително... Като взема база Optimum, говорим да, за специалист. Да, не всеки може да пипне, да каже тук.
Точно така. Тук е място за, за кратко да отдадем почет на доктор Пенев, Бог да го прости.
Да, лично го познавах, прекрасен човек.
Прекрасен е човек и хирург, и страхотен. Той е двойна на онкохирургията в Хасково.
За мен е било чест.
Шапка долу и моите уважения и поклон към него. Лека му пръст, Бог да го прости. Благодаря на съдбата, че ме срещна с него преди 27 години и така. И съм имал удоволствието и привилегията той да ме учи на този занаят. Голям онкохирург. И той в началото ми казваше така, защото аз като почвах да попирам гърди, имаш чувство, че всяка гърда е пълна стопчета, той се смееше. Вика, няма нищо любче, при мен беше така, нали, няма да се притесняваш, като на 10-20 години да пипаш хиляди гърди, с това се става друга, действително е така. Сега, метода си има своята специфика. Значи три са основните методи по отношение на конвенционалните, които се използват като в стандартната процедура при рака на гърдата. Това са клиничното изследване, значи палпацията, за което говорим, ехографията и мамографията. Палпацията е извършена от опитен онкохирург, който се занимава с тема, много висока стоеност. Тя предхожда другите методи, тя е фон, тя е база на тях, защото и върху нея ги наслагваме. Както аз работя, например, по този начин вече това го е доказала и практиката, чувствителността на изследването и сигурността му, да кажем така по-образно, наближава 100%. 100% няма никъде. Нали, за 100% не можем да говорим много. Един на 95-6%, което е по статистика, т.е. палпация, ехография и мамография, като се затвори цикъла, нали, сигурността на изследването става много голяма. Така че палпацията, тук е място да отворим, вероятно, не знам дали го имате като въпрос, но е много важен, зато и това го повтарям на всяка пациентка, която влиза при мен, основно да сме полезни на хората, в частност като самоизследването, което всяка една жена е хубаво да свикне да прави. Много пъти жените ми задават въпроса, защото аз нищо не мога да разбера как да го правя вкъщи. Няма, даже им казвам така, бе, не го мисля толкова.
Мога да преодолея просто, неприятно чувство, да, или пак страх да не...
Просто, да, точно да така. Една от причините е страха. Затова им казвам, особено при млади хубави момичета, казвам, радвайте се, просто един път на месец се радвай на тялото и на гърдите си и на бюста си, без чак толкова много да го мислиш и да разсъждаваш, какво ще откриеш, като и маркирам същевременно на какво да обръщат внимание. Това също можем да го споменем в ефир, защото е много важно. Правяки го това нещо, практиката е доказала, че жената понякога е в състояние да се открие невероятни малки работи. Нали, не казвам, че трябва да се лежи само на това, но е изключително полезно, ако жената познава гърдите си. Изключително полезно е. Все още в България, да ви кажа, повечето от жените, които лекуваме и оперирам с рак на гърдите, са жени, които сами са се ги открили. Това е положението. Учителя нещичко.
Пределна възраст за
самоизследването. Която... Не.
Не, трябва да ходи на преглед по-често, примерно. Или...
Да, значи съветва се. Сега...
Риска при 30... Иначе казвам, риска при едно момиче на 30 години.
Е много по-нисък. Разбира се. Точно така. И затова всички скринингови програми започват след 40 или след 50. По няколко причини, и това можем да коментираме, ако желаете. По отношение самоизследването. Много е важно, хубаво е при менструиращи жени това да бъде след мензис, когато гърдите са най-спокойни. В първите 1-2-3 чисти дена след мензиса и примерно в банята. Жената оглежда си ги, опипва си ги, радва си са. Има различни схеми, има брошурки, показват се сега по часовниковата стрелка срещу нея, пред огледало или това. Не е чак толкова важно. Важното е да не пропуска участъци, нали, от гърдата си. Може и в легнало положение, после като излезе да си го прави. Т.е. насякъде да си ги опипа и да си ги огледа и да маркира някои неща. Примерно, асиметрия, разлика в големината или формата на гърдата, промяна в цвета в някой участък, хлътване на зърното или на кожата или някъде разраняване, залющване, секрет пробва да излиза от зърната. При напипването топченце, бучка, оплътнение. Т.е. ако напипа или види нещо, което да го е нямало предния месец, когато се го е правила, идва и го коментираме. Това е цялата работа, нали? Без пак повтарям чак толкова да го мисля. Нека се усмихне, нека да го прави с удоволствие.
Много полезен съвет. Преди да пуснем рекламите, само всички знаем теоретично така от обща култура, че рака не е заразен, но все пак по някакви причини на пациент бъде прелята кръв, където има ракови клетки?
Не, няма такова нещо. Ние нямаме методи да ги търсим тия работи. Едно и второ, няма въобще.
В смисъл, ако се озоват в организма,
няма проблем. Няма да има проблем при огромната част от туморите. Разбира се, има тумори, при които се предполага някаква вирусна генеза, но това е една, да кажем, от теориите. Но като цяло той не е контагиозен, не е заразен процес. Не, че трябваше да сме измряли. Аз всеки ден съм в досег с биопродукти на раков болни и в операционните звъни.
Може ли да се каже кой вид рак е най-опасен, може би най-бързо развиваш се, скоро течен, както казвате вие специалистите, или това... Значи, някакви такива лъишки са поставки.
Не са лъишки по съвъста. По-скоро рак, който е по-труден за диагностика и респективно за лечение, и с който все още медицината е много на това, рака на белия дроб. Голям проблем. Другият, примерно, тумор е рака на панкреаса, който за щастие не е чак толкова чест, но пък е жесток. Трудно се диагностицират и още по-трудно се лекуват. Затова има локализации, както е да кажем, млечната жлеза, които са много по-достъпни, нали? Там много трябва да се мобилизират усилията наистина, защото могат да се достигнат успехи, но пък от друга страна това е, понякога изкушава и към неадекватни действия, включително и съсловието. Малко подвежда, защото всеки казва, ами тя гърдата отгоре, лесна работа, пипни, има, няма и така. Нали? Тоест, нещата там също са, тоест, прекалено лесното в един момент се обръща обратно. Нали? Това е. Рака на белия дроб е наистина много, много голям проблем. Тя е за нея, зато и той води за жалост първенеца по отношение на смъртност въобще в човечеството. И точно там тютюнопушенето пък е доказано.
Да, и не е толкова рядък, колкото панкреасът, колкото от
спрашта на думите. Да, абсолютно не е рядък за жалост. Много често.
А може ли някакъв орган едновременно да заболеят? Смисъл...
Има и такива множествени...
Има ли органи, които биват пощадени от тази
болест?
Рак на сърцето,
сърцето няма. Да, това е едно от загадките. Сърцето няма рак.
Иначе няма такъв същеник.
Няма, сърцето няма. Има там един миксом на сърце, това са доброкачествени.
То там няма и хора да се реже, ако имаш пожар работа.
Абе, вече го режат кардиохирурзите, ама не. Сменят го.
Страховито звучат те неща.
Сменят го за разлика от други органи.
Добре, кое прави това заболяване толкова трудно откриваемо и трудно лечимо? Вие, дето се вика, водите непрестанна битка с него.
Да, значи, може би фактът, че наистина е много разнороден. Рака е едно така общо понятие, но зад тая категория, т.е. злокачествени заболявания, се крият нозологични или отделни болестни групи, единици на различни органи и системи, които са над 100 и 200, са над 200 може би вече вида рак има. Нали? Оттам вече самия факт, че тръгва от наглед близки структури, примерно, защото по същина клетката вече става, слизайки на ниво клетка, вече там клетъчното ядро, цитоплазми, различните съставки и генома, нали, в един аспект, слизайки до ниво, примерно, ДНК, РНК, всичко още едно и също. Но там напосле вече нещата стават съвсем различни. И тръгва да се изражда в един момент една клетка, която може да бъде в различни органи, и тръгва да развива един тумор, който също може да бъде съвсем различен, както днес казахме, различни, да кажем, рак, който може да тръгне от покривната тъкан, от кожата или отвътре от лигавицата и така. Просто много е разнородна групата, за да се унифицира лечението. Нали? И оттам проблема е с така, за жалост, все в световен мащаб. Затова е социално значимо заболяване, защото нали, все още нещата са много, много, въпреки че много нещо е научено, много нещо се знае, много стават въпросите и фактите го показват. Хората си умират от това заболяване и то, за жалост, всякакви хора. Виждате, никой не е пощаден. Най-богатите в света едят могат да си позволят всичко, нали, като най-съвременно лечение.
Друг важен въпрос. До колко години, ако не се появят признаци на заболяването, може да се каже със сигурност, че пациентът се е излекувал и всъщност цял живот ли трябва да се прави изследване? На брифинга също стана дума за този период 6 години, или казахте? Да, кажем за слушателите пак.
Имате в предвид предоказан.
В смисъл, предоказан. Излекуване или ремисия, както е на медицински език, трябва ли да се следи? Значи, колко години трябва да минат, когато може да се каже, че този пациент е излекуван? Или
разбрах
няма?
Въпроса,
може ли да избие след 20 години? Така да го
изразя. За жалост може, макар че вероятността става много по-ниска. Термина излекуван рак за мен е малко пресилен, въпреки често се използва. и в медиите навсякъде, особено за звезди, казва, той се пребори с рака, победи рака, не знам кого го направи рака, пък той преди една година диагностицина или преди две години, което за мен е доста, доста пресилено като твърдение. Не, че не е възможно, напротив, за радост и за наша радост и удовлетворение, чисто професионално, той за това работиме, нали, в крайна сметка, че виждаш ги тия хора и по улици и така, дет си ги лекувал, усмихват ти са, живи и здрави, и някои при много години, нали, имаме хора и при 10, 15, 20 години оперирани, дет са живи и здрави. Обаче си има и хора, които си, си умират, нали, от много фактори зависи това. Няма срок, след който да кажем, че човек е излекуван. Има един условен срок от 5 годишна преживяемост, който така е много, нали, и в нашите среди е възприет като критерий, той е по-скоро като маркер от една страна за, за надежност на различните лечебни подходи. От другаде, откъдето също е тръгнал и сред така хората, това не се знае много, че всъщност след този период, по статистика, се счита, че смъртността от злокачествения процес се изравнява с, с смъртността от други заболявания. Тоест, след петата година, риска човека да умре от рака е еднакъв с това да умре и от сърдечно-съдово заболяване, от катастрофа или образно казано от всичко останало, нали? Или там съответно тъщата да го набие. Това е въпросният срок, но той не означава, че, че като минат 5-те години човек е напълно излекуван, окончателно. Пак повтарям, шансовете след всяка измината година след лечението, включително и след петата, нарастват наистина да бъде излекуван и този човек повече да няма никога проблеми. Нали? И процентите отиват, да кажем, на 90 и наближават 100%, но няма гаранция. Аз съм имал хора, ясно, които и след 20 години са идвали с, с рецидив или пък с...
Абе, те да минат 20 години след, ама пък...
И това го има. Значи това също успех да осигуриш на един човек, да, примерно, да, който без лечение би загинал, ти да му осигуриш, абсолютно, примерно 5, да, или 6 или 10 години и то качество на живот. Това е пък втория въпрос, да се осигури качество на живот. Това също е много важно.
Набързо някакъв въпрос на разговор е... Лично мен е изключително интересен, съм сигурен, че е много полезен на нашите слушатели, но ако един човек е направил много съвестен, или дали от желание за здравна култура, като на Запад, или пак да кажа от хипохондрия или нещо, и е свикнал да ходи на профилактични прегледи по отношение на рака, това възможно ли е при положение, че казах ти има 200 разновидности? Как?
Значи, как, не за всички да локализации, естествено. Така, не можем да направим превенция.
Първо, мери си кръвната захар, казваш, окей, нормално, но да, по отношение на рака и на различни
видове. Затова са скрининговите програми. Тоест, ракът, чиято частота е така в най-висока степен и най-достъпен за диагностика, да се подложи на такъв тип дейност, скринингова програма, при която с различни методи на изследване да се търси хващане на заболяването в неговата предклинична фаза, тогава, когато още няма симптоми. И тогава вече заболяването всъщност е, да кажем, лечимо или в много голяма степен лечимо. Нали? И така, и вече ние предлагаме за това в онкологията, ще се предложат на човека различни, както при жената, да кажем, по отношение на карцинома на гърдата, на рака на гърдата, и предлагаме какво да прави, за да бъде хванат рака на време, по отношение на рака на шийката, нали, на матката и така нататък. Нали. За 4 заболявания има скринингови схеми, нали, които дават възможност така за рано да... които са въведени като стандарт в света като скрининг. Нали. Едно от тях е ракът на гърдата, нали, съответно. Ракът на простатата, колоректалния рак и рака на шийката на матката. За тях има разработени скринингови програми. Другото е вече въпрос на желание.
В публичното пък и в интернет пространството битуват мнение, че химиотерапията била едва ли не по-вредна, отколкото полезна. Има ли нещо вярно в това? Или все пак тя е метод на лечение? Не, това е антибиотик, който има противопоказания.
Точно така. Тя е основен метод на лечение в онкологията, значи комплексно е лечението. Това е хирургия. Това е химиотерапия, значи лъчетерапия, имунотерапия, така, да, хърно, така. Това са методи на лечение. Те са комплексни, всеки от тях се прецизира. Разбира се, тя е агресивно лечение. Тя е агресивно лечение, затова няма две приказки, но заболяването, с което се бори, също е агресивно. Така че там вече се балансира, както и при нас. Ние в онкохирургията
също използваме агресивни методи, но, но това е положението просто.
Остава не една минута. Много искам да чуя, какво бихте казали, на, има различни обяви, много палекуват рак, лечители с нея различни специални билки или с някакви други процедури.
Еми нека да стъпваме на здраво. Това, което е установено, което е доказано, с което се е видяло с годините, ще помага. Мисля, че ние успяваме да помогнем.
Към края на разговора можем ли да кажем, че диагнозата рак не е смъртна присъда?
Да, да, да. Не е смъртна присъда. Сериозна болест, от нея се умира, но не е смъртна присъда.